Šodien pie mums ir Olga no St. Luke grupas. Un Olga tur strādā par psihologi, ja?
Jā.
Jā, un St. Luke grupa nodarbojas ar bijušiem ieslodzītajiem. Vai vēl kādu grupu?
Mūsu mērķa auditorija, jā, ir tieši bijuši ieslodzīti, bet nav tā, ka tu neesi bijis ieslodzīt, mēs tevi nepaņemsim. Jā?
Jā.
Varbūt arī cilvēks ir kaut kāda ilgstoša krīze. Nevis kaut kāda situatīva, ja, bet tiešām ilgstoša. Ļoti ilgstoši nav darba. Ļoti ilgstoši lielas problēmas kaut kāda veida integrēties sabiedrībā, veidot attiecības cilvēks ir nu, tik ļoti vien... Jā, viņš strādā, viņam ir kaut kāda īstika, bet viņš nespēja veidot nekādas attiecības. Ja. Un visbiežāk tur ir kaut kādas problēmas nopietnākas ar atkarībām, ar psihiatriju. Ja, visbiežāk, jo tās ilgstošais krīzes jau... Nopietnas problēmas cilvēkiem ir.
Jā, kā arī ātrie kredīti. Mēs ar Kristupu Jā. Esam pilnīgi pret to, tāpēc mēs to pieminam Jā. Arī pie visām atkarībām klāt.
Tā arī ir.
Jā.
Tā arī ir.
Jo tur, man liekas, tiešām ir diezgan konkrēta schēma, ko varētu pierādīt un aizliegt vispār tos kredītus.
Jā.
Viņi tev nemitīgi zvano un cik nav dzirdētas no pašiem jauniešiem arī, kuriem mm-hmm. nav kāda nauda un tad viņi izmanto šo iespēju. Bet, Olga, nedaudz par tevi. Kā tu nonāci pie šīs profesijas
kā
un tieši
nonāci?
Šajā ievirzienā? Jā.
Kā tu nonāci līdz tādai dzīvei?
Jā.
Es nezinu, no paša sākuma stāstīt vai no...
Jā, tu vari, kā tu tikko
no bērnības?
Kā tu tikko pabeidzi skolot no tā momenta?
Ārprāts, tas ir tas moments. Es nezināju... Mana mamma izspēlē tādu triku, kad pēc 9. Klases es gribu iet projām un kļūt par frizieri. Mamma bija ļoti prātīga un ļoti gudra un viltīga mamma. Un teica, jā, labi, tu vari būt frizieri, bet nu vienīgais, es tik mīļa izdari mammai patikamas lietas. Izmācies līdz 12. Klasei, tad pabeidz universitāti un tad tu varēsi strādāt par frizieri. Saku, oh, nu labi, protams, esmu laba meita, es to izdarīšu. Pabeidzu 12. Klasi. Saku, nu, mama, nu, skaties, es pabeidzu, nu, ko tālāk. Mama saka, nu, meitiņ, tu zini, laikam tu esi tāds ļoti tāds cilvēks, kurš raizējas un rūpēs par citiem, tāds empatisks un līdzjūtīgs. Nu, varbūt tu aizīji uz psiholoģiju pamācies. Jā. Es aizgāju mācīties uz psihologu.
Uz man tētis arī tā teica. Tu vari iet kaut kur mācīties.
Jā, es aizgāju par psihologu mācīties un nenožēloju nevienu dienu. Jā, kā es nonācu līdz darbām ar ļoti sarežģītiem klientiem, tam man tas bija no paša sākuma, jo kad es mācījos un saku praktizēt, iziet praktiku, man vienmēr piesaistīja un aizrava tieši tie smagākie gadījumi. Kad pārējie kolēģi teica, ka nu nē, varbūt šito pie psihiatra un šito nav vērts strādāt, tur pārāk traki, pārāk smagi. Vau! Tāds izaicinājums, tas ir mans klients, es ar viņu gribu strādāt. Un kad tiešām viņam sanāk palīdzēt, tas ir baigi forši.
Jā.
Tad es mācījos maģistratūrā un ļoti ilgi aizvilku ar savu maģistrāļu darbu un nevaru izdomāt tēmu. Tad sapratu, ja es neizdomāšu ļoti interesantu tēmu, es izgazīšos un nepaspēšu. Un tad kaut kāda veida mistiska sev izdomāju tēmu par ieslodzītiem, par likumpārkāpējiem, kādas atšķirības ir likumpārkāpēja personība no cilvēkiem, kas nav bijuši, kas neveica likumpārkāpumus. Mm-hmm. Un es pētīju tieši šito atšķirību. Un tad, kad es tu tēmu uzrakstīju, man teica, o, tu zini, ka tev būs jāiet uz cietumu? Ārpēc, es par šito nedomāju, ka man būs jāiet uz cietumu. Es aizgāju uz cietumu, veicu to darbu, ļoti biju nobijusies, pilnīgi zila bāla un baidījos traki. Domāju, ka tur man nezinu, ko tur ar mani izdarīs. Bet, kad es pabeidzu praksi, man piedāvāja palikt un strādāt. Un es negribēju palikt, es neesmu traks cilvēks cietumā strādāt. Nepastanu. Pati sev pateicu, nu, ko tu esi vaišs cilvēks, jā, tu nepamēģināsi, tu nobijies. Nu, labi, kad uz dažus mēnešus vai tur gadu tīri praksei, un tad aiziešu, un tā 12 gadus. Jā, un tā es iemīlējos cilvēkus, kuriem ir tādas sarežģītas dzīves un sarežģītas problēmas, un kad sanāk palīdzēt, kad sanāk cilvēkam palīdzēt kaut ko gribēt citu, jo reizēm cilvēki pat neuzdrošinās gribēt dzīvot savādāk. Viņi tik ļoti ir pieraduši, viņi tik ļoti ir vilušies sevi, citos, viņi netic, ka viņam palīdzēs, ka vispār, ka viņi spēs mainīt dzīve. Viņi tam noticēja, viņi sevi pierunāja, ka viss kārtībā, ka mani apmierina tāda dzīve. Man viss patika, es negribu neko mainīt. Un tikai tad, kad tiešām, ka viņi jūt, ka tu tiešām ir ļoti ieinteresants, tev tiešām tu viņam jautā, vai tiešām tev patīk, un kad viņš jūt, ka tev tas īstenībā rūp, tu nevis vienkārši to jautā, nu kā vienkārši speciālists, bet kad viņš sajūt tas klients, ka tev tiešām tas rūp un interesē, tad viņš saka atklāties un pats sev tā, zini, tiešām nē, man nepatīk tāda dzīve. Un reizi viņam pašam tas ir atklājums. Jo viņš tik ilgus gadus pats sev meloja, ka viņam patīk, ka man visu, man nevajag ne sievu, ne brīvību, ne darbu, tas ir lohiem tāds darbs, nezinu, man nevajag. Esmu tāds baigais, krūtais, žēk, cietumā sēžu visu laiku, ja? Un tad, zinat, nē, un kā tu jūti, saku, es jūstos ļoti vientuļi tavu vietu. Viņš, jā, es ļoti vientuļi jūtos. Un tad sākas kaut kādas pārmaiņas. Man tas patīk.
Izklausās fantastiski. Bet es gribēju pajautāt arī, kāda atšķirība starp psihologu un psihiatru?
Liela, diezgan liela, jo psihologs tas ir pirmkārt, psihologs nav mediķis. Ja? Psihiatrs tas ir ārsts, viņš ir mediķis, viņš ārsta cilvēkus, kuriem ir psihiski traucējumi un saslimšanas. Ir diagnozes un ir medikamentoza ārstēšana ar zālēm.
Tas ir pamatots ar bioloģiskiem izmeklējumiem, tā var teikt?
Jā. Nu, tur nebūs kaut kādas analīzes mūsu izpratnē, kā analīzes, tur asins analīzes vai kaut kādas citas urina analīzes, jā. Bet tur būs drīzāk saruna psihiatram, saruna ar pacientu. Reizēm mūsdienās tas vairāk tiek izplatīts, man tas patīk, ka psihiatri sūta cilvēkus arī pie psihologiem. Lai psihologi veic izpēti testus psiholoģiskus, raksta atzinumu, ko klients dot arī psihiatram, un psihiatrs pamatojoties uz psihologu atzinumu, arī dziļāk redz to cilvēku un var to diagnozi uzlikt un dot zāles. Bet psihologs savukārt nav ārsts, ir speciālists ar speciālu izglītību, kurš strādā ar cilvēkiem, kuriem var nebūt psihiskas saslimšanas. Kuri ir veseli cilvēki, ja? Nosacīt, jo līdz galam veselu cilvēku nav, kā sakārši, ir tikai neizmeklēti. Nosacīti veseli cilvēki, bez psihiatriskas diagnozes, bet kuri nonāk kaut kādas grūtas situācijas, kaut kāda sarežģīta situācija, kur viņam vajadzīgā palīdzība atrast to risinājumu vai atbalstu tajā situācijā. Reizēm tie varētu būt cilvēki ar diagnozēm vai ar robežstāvokļiem, ko nozīmē robežstāvoklis, tas cilvēks, kurš viņam vēl nav diagnoze psihiatriska, bet viņš jau līdz galam vairs nav vesels. Viņam jau ir kaut kādas izmaiņas, kurš vēl nav patoloģija, bet vairs nav norma. Tas būs tas robežstāvoklis. Ja? Psihologs var strādāt arī ar tādiem klientiem, bet tad obligāti ir jāpiesaista psihiatru, kurš strādā ar to psihiatriju, bet psihologs papildus kā atbalsts, tam cilvēkam ar psihiatriju, jā, kā tāds resurs. Bet, nu, pamata tomēr psihologi strādā ar cilvēkiem bez psihiatriskam diagnozēm. Ir kliniski psihologi, esmu arī kliniskais psihologs. Ko tas nozīmē? Tas psihologs ir apmācīts vairāk strādāt ar patoloģiju, ar robežstāvokļiem, atpazīt to patoloģiju. Klinieskie psihologi strādā slimnīcas, rehabilitācijas centros, psihiatriskas slimnīcas, narkoloģiskas slimnīcas, ja, kur tiešām ir saskara jau ar robežstāvokļiem un patoloģiju. Tas nav psihiatrs, bet jau vairāk tuvāk tai patoloģijai.
Jā. Un tagad arī sabiedrībā ir ļoti plaša tēma par mentālo veselību, jo ir pandēmija un ir ļoti grūti, kad tev mainās kāds stāvoklis ļoti krasi. Un es vēl gribēju jautāt par to, kad mēs taču paši sevi nevaram izārstēt no kaut kādām psiholoģiskām saslimšanām. Ja tas ir tādā ļoti agrīnā stadijā, nu, ja tu jūties nomākts vai to vajag, teiksim tā, ielaist un pašam sevi ārstēt, vai labāk iet pie psihologa?
Protams, gadījumi ir ļoti atšķirīgi, jo reizēm vienam cilvēkam situācija ir tāda, ka viņam nav kaut kādas dziļas traumas, viņam ir situatīva, varbūt viņš bišķiņ vientuļš vai tikko kaut kādas pārmaiņas ir notikušas, viņš bišķiņ tāds apjūcis, un viņam varbūt mierīgi pietiks ar bišķiņ vairāk būt ar draugiem, bišķiņ vairāk iet kaut kur uz kaut kādam, nezinu, būt pie dabas, pastaigāties, ar kādu runāties, jā, ar tuvinieku, ar draugu, un varbūt viņam pilnīgi pietiks arī ar šito. Bet, protams, aiziet pie psihologa, nu, pa ļaunāk nenodarīt nevienam cilvēkam, un tas nekad gadiem, pat ja viņam tik svārīgi nav tā konsultācija, tik nav būtiski, ja viņam varbūt pietiktu ar sarunu ar draugu, bet ja cilvēks aiziet pie psihologa, tas pa ļaunu viņam nenāktu, ja, bet ir situācijas, ka tomēr jau vai, nu, diezgan ilgstoši cilvēks jūtas nomākts un nekada sarunas ar draugiem, nu, īpaši nepalīdz. Tur varbūt dažādas situācijas, vai, nu, arī mūsdienās ir ļoti tāda populāra, nevis populāra, bet diemžēl plaši izplatīta, jā, problēma kā profesionāla izdegšana. Kad cilvēks viens vai divi vai trīs darbi un cenšas nopelnīt un staigā, vai nu viņam ļoti patīk savu darbs, vai viņš cenšas vairāk nopelnīt, jā, un viņš pārstrādājas izdeg, un tad sākas depresija, tad sākas kaut kādas problēmas ar veselību, jā, psihiskas problēmas. Tad obligāti ir jāiet pie speciālista, jā, ja tā ir depresija, tā ir izdegšana, ja tas ir kaut kādas problēmas, kas tiešām pašam nesanāk un ar parunāšanu ar draugiem nesanāk, nu obligāti ir jāiet pie speciālista, jo tiešām gadiem ilgstoši cerēt, kad, nu, pats kaut kur pazudīs, problēma pati pazudīs, pati atrisināsies, nu, parasti tas ir naivi tā domāt, un tā situācija ielaižas. Un tīpaši, ja tur ir psihiatrija, jā, tad droši vien ir jo sarežģītāk, jo ātrāk cilvēks sāk saņemt palīdzību un ārstēšanu, jo veiksmīgāk un efektīvāk viņam var palīdzēt. Un jo laimīgāk un dzīvi viņš dzīvos.
Jā, piekrītu. Pati apmeklēju psihologu jau 4. Gadu. Un, nu jā, pirmajās gados bija tā, nu, pirmajā gadā bija tā, kad bija tāda ļoti izteikta noraidīšana stadija, kad man to nevajag īstenībā, ka man viss ir labi un tā tālāk. Un tagad 4. Gadā es sapratu, ka tas bija ļoti labs lēmums. un kad es jūtos tagad 100 reizi labāk un man pietiek reizi gadā, reizi pusgadā un paliek viss kārtībā. Gribēju arī paturpināt vairāk par Saint Luke tēmu, jā, par ieslodzījumiem. Kā vispār cilvēki pie jums nonāk. Tas ir kā dienas centrs vai mājas centrs?
Jā, tas ir dienas centrs, jo klienti pie mums nenakšņo, viņi pie mums nedzīvo, viņi atnāk pa dienu saņemt pakalpojumu no speciālistiem. Jā, tas ir viens virziens, mums ir psihologs, mums ir sociālis darbinieks, atkarību speciālists, pastorālis konsultants. Šobrīd mums vēl ir pieejams speciālists, kas nodarbojas ar karjeras jautājumiem, mums ir tā paveicies, jā. Un tie cilvēki saņem mūsu pakalpojumus, un paralēli viņi var vienkārši atnākt un labi pavadīt laiku skaidrā, kopā ar cilvēkiem, kas ir arī pārējie klienti vai speciālisti, vai vienkārši kaut kāda brīvprātīga, kas atnāk un palīdz un ir klātienē un gatavi runāt un gatavi būt atverti dažādiem cilvēkiem, jā. Kā viņi uzzina tie klienti par mums, ļoti, ļoti dažāda, ļoti ar dažādiem veidiem, tā sagadies, ka trīs no mūsu darbiniekiem, gan es, gan pastorālais konsultants, mums ir liela pieredze strādāt cietumā, mēs ilgstoši strādājam cietumā, un ir diezgan daudz klientu pēc cietuma, kas pazīst mūs, un kad viņi atbrīvojas vai kārta reize esat cietumā, viņi paši meklē mūs un prasa palīdzību, lūdz palīdzību, un tad mēs viņus varam saukt pie sevis un piedāvāt to palīdzību. Mums arī ir sociālais darbinieks, kuriem līdzīgi ir plaša pieredze, jā, un tie personīgi kontakti šobrīd ir lielākais tas klientu plūsmas veids. Paralēli sociāla dienesti, kas jau sākumā mēs bijām tāda jauna organizācija, mazāk pazīstama, bet tagad jau 3 gadus mēs strādājam, un ar katru gadu sociāla dienesti vairāk par mums uzzina un sāka vairāk sūtīt pie mums klientus. Ir tā, Ka mums ir proba, arī reizēm klienti nonāk caur probācijas dienestu, bet mazāk pagaidām, jā. Mums ir padomā, kad būs iespēja vairāk iet uz cietumiem, un tur gan pirmkārt stāstīt klientiem, ka mums ir tāds pakalpojums, un tas ir iespējams. Otrkārt, sākt jau cietumos bišķiņi strādāt ar cilvēkiem. Jo tieši tur viņi zaudē to laiku bieži vien. Vienkārši tur sežot, ja, ka gurķi bundžā un varas savā sulā. Un tieši tur varbūt pirms mums tāda doma, pirms atbrīvošanas, kad cilvēkam paliek kādi 6 vai 3 mēneši, mēneši pirms atbrīvošanas, sākt ar viņiem runāt. Jo mana pieredze ir tāda, kad es strādāju cietumā, prasu klientam, un ko tu darsi pēc cietumā? Vai tu domāji? Nē, nedomāju. Saku, kā tā? Nu, kad atbrīvošas, tad arī domāšu. Un kas notiek? Attaisas cietuma durvis, viņš iznāk, viņam nav ne darba, ģimene ir novērsušies, vai nu nav vairs ģimenes nekādas, jā, darba nav, dzīves vietas nav, nekā nav, un viņš sāk domāt tajā brīdī. Un ko viņš var izdomāt? Visu, ko viņš var izdomāt, aiziet kaut ko nozākt, vai aiziet pie kaut kādam paziņam, kas kopā ar viņu aiziet kaut ko nozākt, vai kopā iedzers un tād kaut ko nozāks. Ja? Visi aiziet pēc vecas schēmas. Un tāpēc es sapratu, ka viņi daudzi no viņiem pat nedomā uz priekšu, neplano, nedomā, ko viņi grib, soļus, kā viņi tos dabūs. Ja? Un tad mūsu doma tieši iet un sāk, sāk ar viņiem tas sarunas, lai viņi sāk domāt uz priekšu, ko viņš grib un kādus soļus viņam jāsper, lai to panākt. Ja? Reizem nav dokumenti līdz galam sakārtoti, nav kur iziet un dzīvot un ir atkarība, viņš nezin, kur ar to iet un ko ar to darīt. Ja? Un tad jau sāk tur to cilvēku gatavot, lai viņam ir jau kaut kāds plāns, kaut kāda vīzija, kur viņš ies, ko viņš darīs, kādus soļus, lai viņš dabūs to, ko viņš vēlas, kaut kādas pārmaiņas. Jo viņi dara to pašu un gaida citu rezultātu.
Jā, jā. kā Einsteins teica, ka vienu to pašu formulu nesasniegs.
Jā, un tā ir tā. Tā ir tā apsēstība, tā ir tā. Tas ir vaiprāts, ka cilvēks dara to pašu un gaida citu rezultātu, ka notiks brīnums, un šoreiz tas būs laimīgas beigas šitam visam.
Jā, šoreiz nozaks mašīnu, bet neviens neiegaudīs.
Jā.
Nu jā. Jā, tu atbildēji mani jautājumu, kāpēc cilvēki atgriežās vispār cietumā atpakaļ.
Mana pieredze ir tāda, kad es sāku strādāt cietumā, es biju ļoti jauna, ļoti tāda, man ļoti gribēs palīdzēt cilvēkiem izglābt visu pasauli un es cenšos no visas sirds. Protams, ka daļa klienti, kas nāca pie manas cietumā, godīgi man teica, ka viņi nāca paskatīties. Jā, viens puses nepilnīgs pat, jūs gribat godīgi, mēs parunājam stundu to konsultāciju, gribat godīgi, es saku, jā. Es nācu paskatīties.
Kā bet... Jānis gāju psihologi.
Es saku, bet kas sanāca? Bet sanāca arī tik forši parunāt. Es saku, nāc nākamajā reizi gan paskatīties, gan forši parunāt. Nu, lūk, bija arī tādi, kas nāca paskatīties, un tad aizgāja, kad paskatījās. Es dabūju, ko gribēju. Bet bija daļa, kas paliek un tiešām sāk runāt un sāk aizdomāties, bet bija daļa, kas uzreiz, mazākā daļa, kas uzreiz nāca ļoti mērtiecīgi saņemt palīdzību, jā. Bija uzreiz motivēta mazākā daļa. Un... Mēs centīgi ar to daļu, nelielu daļu, mazāku procentu strādājam. Es redzu, ka viņi arī ļoti ieguldas tajās konsultācijās. Ja? Un tad kaut kāda otrajā gadā es saku pamanīt, kaut kas šeit nestrādā. Mēs tik ļoti labi pastrādājam ar to, ar kuru vienkārši viņš atnāca paskatītis un aizgāja. Nu, protams, saprotams, kādēļ viņš atgriežas cietumā.
Mm-hmm, jā.
jā, ar paskatīšanos uz psihologu burvestība nenotiek. Jā? no, lūk, bet kas notiek ar tiem, kuri tiešām strādā, sadarbojas, un es redzu, ka bija rezultāti, bija izmaiņas. Tad es sapratu, ka mēs strādājam ar sekam. Mēs strādājam ar depresiju, mēs strādājam ar agresiju, mēs strādājam ar kaut kādām suicidām lietām, ar konfliktiem, ar vēl kaut ko 5., 10. un 15., jā, bet cilvēkam ir atkarība. Mana pieredze, ka 90%, nu, varbūt, ja ne vairāk, jā, 90% cilvēku, kas ir cietuma, ir atkarība. Vielu atkarība vai no kaut kāda kombinēta atkarība, gan vielu, gan procesu atkarība. Un vienkārši sēdešana cietuma, nu, neārstē atkarību, neārstē. Un, protams, cilvēks ir slims, viņš pasēž gadu, divus, trīs, piecus, kaut arī 10 gadus, jā, viņš var tur mierīgi nelietot, ir tādi, kas arī turpina cietumu lietot, bet ir tādi, kas nelieto. 5-10 gadus nelieto cietuma iziet, viņš turpina lietot. Jo tur cietumi bija grūtāk dabūt, bija sekas par to lietošanu, nav ko tur ķepaties ar to lietošanu, jo katru dienu tik un tā nedabūsi. Cilvēks nelieto, Vienkārši. Tikai iziet uzreiz, otrā, trešā reizēm, pirmā diena salietojas un sāk lietot. Un reizēm pēc mūsu rekords bija viens puisis atgriezis pēc nedēļas. Viņš izgāja laukā un viņš brauca uz mājām, viņš tā netika līdz mājām, nesasveicinājās ar ģimeni, sāka lietot uzreiz, iziet no cietuma un pēc 7 dienām bija atpakaļ.
Oho. Jā.
Un tad es sapratu, ka cietumā ir jāstrada, tas ir mans redzējums, jā, pēc 12 gadiem, ko es strādāju cietumā, vēl vairāk, otrajā gada es to jau atziņu dabūju, pēc 12 gadiem vēl vairāk apstiprināja, jā, man to visu ideju. Jo kadreiz, kad es mācījos, man bija viens pasniedzis no Amerikas psihoterapeits, KBT psihoterapeits, kognitīva behaviorālās terapijas, un viņam bija pieredze Amerikā strādāt cietumā par psihoterapeitu. Un kad viņš uzzināja, ka es aizgoju strādāt uz cietumu, viņš ka, nu, es negribu, lai tu vīlies, tas ir bezjēdzīgi, jo es strādāju, es sapratu, ka bezjēdzīgi, nedot rezultātu. Un kaut kā tā man paveicas, kad es tomēr sapratu, ka jā, tas nestrada, ko es daru, tiešām nedot rezultātu, kad es, ja es ar tām pašām metodēm, ko es pielietoju neatkarīgiem cilvēkiem, es nedabūju rezultātu, jo tur ir atkarība. Un tur jāizmanto pilnīgi citas metodes. Tur analizēt bērnību, kaut ko citu runa, tīri ārstēt un strādāt ar depresiju vai ar agresiju, neko neatrisinās. Tad tie simptomi, tie ir sekas. Nav darba, nav ģimenes, vientulība, suicidālās domas, tas ir sekas. Ja? Bet iemesls ir slimība, ir atkarība, kuru ir jāārstē. Savādāk nekas nemainīsies.
Un cik bieži ieslodītie vispār ir atvērti tam visam, jo... Jānis kaut kad minēja, kad ja tu sāc viņam cilvēkam ar problēmām uzdot jautājumus, viņš to uztver kā agresiju. Un tad viņš uzreiz, nē, kurs, nē.
Kad es cietumu liku kaut kādu sludinājumu, ka notiks grupa par tur, par konfliktiem, par stresu, par jebko. Puļi milzīgi pie psihologa uz to, uz lekciju, uz nodarbību. Nu, da jebkādu problēmu nosauc, nenormāla aktivitāte. Kad tikai uzlieku lekcija par atkarībām, 2,5 cilvēki atnāk, vairāk nē. Un šitie, kas atnāk, pasaka, nu, es priekš savas paziņas kaut ko gribu paklausīties, lai viņam pēc tam pastāstīt. Ja? Visi neatkarīgi. Visiem runa par noliekumu. Es varu pastāstīt vienu piemēru. Manuprāt, man tā ļoti paveicas, ka es strādāju cietumā. Manuprāt, tur tā pieredze viens gads cietumā, kad 3 vai 4 gadi brīvībā strādāju. Tāda esence pieredze, jā. Ja? Un atnāk viens klients, tā ir par noliegumu, tā ir pilnīgi, nu, manuprāt, grāmata var šito piemēru rakstīt. Atnāk klients, pasaka, man vajag konsultāciju, man ir depresija, man negribas dzīvot. Es skatos uz viņu, prasu, nu, cik termiņš, cik liels viņam saka, nu, 19 vai 20 gadi viņam bija piespriesti. Skatos, zobu nav. Termiņš 20 gadi, depresija, nu, man galva puzles jau tā kā veidoties, ja? Es prasu, nu, varbūt jums ir problēmas ar alkoholu? Nē, ko jūs? Nē, man viss ir labi, man nav nekādu problēmu. Tā ko jūs? Par mani šitā? Saku, labi, es neko. Jo, ja šitie brīdī, es tā mirkli saktu, viņu mēģināt pārliecināt un kaut kā spiest, viss būtu agresija. Uzreiz būtu agresija, viņš izskrietu ārā un aizcirtu durvis. Ja? Tad mēs runājam tālāk, viņš stāsta par to, ka, nu, varbūt bišķiņ divos vārdos, kas noticies, kādēļ jūs nokļūt cietumā, nu, bišķiņ, lai man saprast, kas ir bijis. Viņš saka, vai jūs bijat reibumā? Nu jā, toreiz es biju reibumā, viņš tur vienu ar cirvi nocira, divus tur tikai pa daļam, nelīdz galam nocira, nu, jā, nogalināja.
Glāz vīni.
Skraidīja par savu to ciematu ar to cirvi reibumā, un kurš tur patrapīs viņam par roku, viņš tur ar to cirvi tā kā malko, jā. Saku, wow, droši vien jums ir problēmas ar alkoholu? Nē, kāpēc jūs tā iedomājaties? Saku, jūs tikko man pastāstiet, ka jūs ar cirvi skraidiet reibumā pa savu to ciematu un vienu tur noglināt vai tur divus, trešu tur tikai daļai. Tur... Nu, tā bija tikai sagādīšanas. Tā bija tikai vienreizies tad sagādīšanas. Saku, labi, ok, runājam tālāk. Viņš stāsta un piemin, kad es biju kodējies. Saku, tad jums problēmas ar alkoholu? Kāpēc jūs tā domājat?
Vairāk nav.
Jūs tā pieminēt, ka jūs kodēties. Ai, tas ir muļķibest. Man sieva ir muļķe, pilnīga muļķe vispār. Teica, ja tu nekodēsies, šķiršos. Nu, es kodēs, bet man proza ar alkoholu nav. Saku, o, labi, labi, labi. Runājam tālāk. Viņš piemin, ka viņš ir uzskaite pie narkologa. Saku, o, tad droši vien jums ir problēmas ar alkoholu. Nē. Kādēļ jūs tā domājat? Saku, jūs tikko pieminējat, ka jums ir, jūs esat uzskaite. Ai, tā ir tāda sagadīšana, stulba situācija. Nu, dzēros trīs nedēļas. Nu, bija man tā bielička. Nu, ko, uzreiz caukt ātrost un vest uz slimnīcu un uzskaite likt. Tāda bija, saku, nu, labi, ja jūs to sakat, tad nu nekas. Tāda bija mūsu saruna. Es nemēģināju viņu pārliecināt, es nemēģināju viņu konfrontēt, jo savādāk rezultāti būtu agresīvi, viņš nekad vairāk pie manis nenāktu. Pēc nedēļas viņš klauve durvis, nākt un saka, ziniet, mēs tā parunājam, un es saku domāt, varbūt man tiešām ir problēmas ar alkoholu. Bet līdz šim viņš par to nebija ne, vispār ne kripetu iedomājusies. Noliegums. Tas ir atkarības viens no simptomiem, ka cilvēks, viņš nevis mēlo mums, viņš nevis mēlo sev, man patīk tāds apzīmējis godīgi maldās. Viņš tik ļoti tic tā sagrozītā realitāte, ka viņš nav atkarīgais, ka viņš jau tā kā nemelo, viņš tic tā nepatiesībai. Tāpēc tik grūti ar atkarību, jo tur ir noliegums. Cilvēks jau visiem pārējiem, visiem apkārtējiem jau sen ir saprotams, ka viņam ir problēmas un ļoti pamatīgas. Jo tad, kad var redzēt pēc ārienes, ja, ka zobu nav, cilvēks tāds, nu, rīktīgi var redzēt, ka viņš lieto, tad tas nozīmē, ka viņš lieto ļoti sen. Jo sākumā mainas domāšana, mainas psihi, mainas emocijas un tikai tad sabruk ķermenis. Un ja mēs redzam, ka ķermenis ir savrucis, ja, ka mēs no malam varam redzēt, ka cilvēks jau ir lietotais, ja, tas nozīmē, ka tā problēma ir ļoti ilgstoša un hroniska. Un visiem pāriem tas ir acimredzami, bet cilvēks domā, ka viņam viss kārtībā. Viņam viss kārtībā un viņš godīgi maldās un tieši tāpēc, Nav iespējams viņam palīdzēt, jo viņš pats uzskata, ka viņam problēma nav. Un tāpēc, kad man kolēģi saka, kad psiholoģi, kad nu, pie manis atnica viens nemotivētis atkarīgais, es saku smieties un teiktu, kur tu redzēji ļoti motivētus atkarīgus. Parasti, nu, tā brīvprātīgi iet kaut kur rehabilitācijā, ārstēties, nu, neviens atkarīgais nenāk. Ja viņam nav nekādas skarbas sekas, Ja viņam nespiež, tur rādinieki, sieva, bariņtiesa, cietumsots, jā, tiesa kaut kur priekšā. Viņš nenāks uz rehabilitāciju. Nu, ļoti reti, kad cilvēks, o, jā, man ir jāturas uz rehabilitāciju. Parasti kaut kādas jau tādas bargas sekas, kad viņam ir spiediens, jā, tad viņš nāk, tad viņam jāšķiras ar to lietošanu. Ļoti negribīgi, viņam patīk lietot. Un mani klienti saka, ja nebūtu sekas, es lietotu visu mūžu, jo man tas patīk. Jā. Un tāpēc viena no problēmām tieši atkarīgu motivācija. Kā vispār cilvēkus, kā dabūt, jo tie zelta gabaliņi, tie atkarīgi, kas atnak, viss, es sapratu, esmu atkarīgs, es visu izmēģinājis, man pašam nesanāk, man ir vajadzīga pat palīdzība. Sakiet, da jebko, es darīšu visu, ko jūs pateiksiet, lai veseļoties. Tie ir tādi unikali gadījumi. Pārstie, kas atnāk, gribu, negribu, vajag, nevajag, esmu atkarīgs, neesmu atkarīgs. Šito es gatavs darīt, šito ne, uz minisotu ne, tur ilgi neiešu. Pie anonimiem, fu, tas ir pie kaut kādiem narkomāniem, es neiešu, jā. Bet kas tu esi pats, ja tu lietotais? No lūk, un cilvēks saka kaut ko tirgoties, un nevisai grib iet, jā, dabūt tādu, kurš uzreiz būtu gatavs darīt visu, ko tu viņam teiktu, jā, un veseļoties. Ļoti reti. Un tāpēc parasti psihologi sanāk ar tādu ļoti milzīgu noliegumu, ar pretestību, ar tādi jamotevē. Ļoti tāda neuzbrūkoša veidā.
Uzdodot jautājumus?
Tieši, jā. Ļoti draudzīgi, ļoti mierīgi, bet diezgan tā jāatgriež viņus realitāti. Kā es minēju par šito gadījumu, ka viņš man saka, es prasu, jums ir problēmas ar lietošanu, kā? Kāpēc jūs tā domājat? Es viņam skaidru, jūs man tieko pateicat to un to, un tāpēc es secināju. Un nevis kaut kā strīdēties un viņam tā kā bākstīt viņam acis, bet ļoti mierīga veida pārrunāt tas sekas, lai mēģināt griezt viņu pie realitātes, bet tas ir ļoti grūti. un atvesļošanas procents ir neliels.
Un kā tas šķērslis tam, kad, nu, kaut kas notiek, viņi iemotivējas, ja, un kas notiek tālāk, kāpēc viņi neturpina?
Kāpēc viņi neturpina ko?
Neturpina atveseļošanās periodu, nu, tur ticēt sev.
Kāpēc viņi sākuma vēlas kaut ko mainīt, un tad pazūd viņam tā motivācija?
Jā, un tad nezinu, noraujās.
Motivācija var būt ļoti nenoturīga. Tā var būt, jā. Šodien man bija kaut kādas sekas, es skrēju pie specialistes, varbūt aizēju pie anonīma atkarīga alkoholiķiem vai narkomāniem. Tad varbūt tomēr mani sieva nepadzen, tur bērnus man atgriež, nu it kā viss labi, ka bija tajā piemērā, jā, kad nu it kā viss labi, nu ko tur kreņķēties, jā. Nu, man tā rehabilitācija ir bijis, kad cilvēks nonāk ļoti smaga stāvokli, ka saka atvaiseļoties ķerm, un tad viņš saka, esmu atkarīgs, palīdziet, pats nespēju. Kā viņam paliek tīri fiziski, pārstai sāpēt, bišķiņ pārējā depresija. Es neiešu pie psihologa, bet jūs teicat, ka jūs esat atkarīgais, mums vajadzīga palīdzība. Nu, nē, es laikam pārspilēju, nē, esmu es atkarīgais. Ja? Nu, lūk tā. Bet par recidīviem, kādēļ viņi atliec atpakaļ un atsaka lietot, pat būdami sākotnēji motivēt, tas varētu būt pat ar ļoti lielu motivāciju, cilvēks var atkal krist atpakaļ un atkal var būt recidīvs, jo tā ir slimība hroniska. Atkarība ir hroniska slimība, ko nozīmē hroniska, kuru nav iespējams pilnībā izarstēt, kuru var apturēt, izmantojot speciālus paņēmienu speciālus metodes. Parasti mēs pieņemam psihologiju un psihoterapeiti, ka tā ir nemedikamentoza ārstešana pie atkarības, ja? Ka tā ir psihoterapija. Izmantojot psihoterapiju, anonīmu sadraudzību, ja alkoholiķi, narkomani, anonīmie kustības, tad cilvēks var sākt veseļoties. Viņš nevar atveseļoties, bet viņš var sākt veseļoties. Un ko nozīmē veseļoties? Nozīmē nelietot. Dzīvot, kad cilvēks esot skaidra, nelieto un labi jūtas nelietojot. Ja? Un tā ir remisija, kad cilvēks ar hronisku slimību atrodas remisija, kad nav viņam pasliktinājums. Un ārstešanas labs rezultāts un mērķis, lai to remisiju, to nelietošanu padarīt pēc iespējas ilgāku. Bet recidīvs vai atkārtota lietošana ir iespējams. Pat ja cilvēks 10-20 gadus nelieto, viņš var atsakt lietot. Ja viņš pirmo reizi atkal pamēģinās to vielu, alkoholu vai narkotisku vielu vai to spēlēšanu, ja, kāds viņam ir atkarības veids, ķimiskais vai neķimiskais, vienalga, ja viņš atsaks to izmantot vai lietot, viņš atkal zaudēs kontroli un atkal lietos. Ja, jo lietot bioķīmija ir izmainīta, un cilvēks var nu vispār nelietot ne grāma, ne piliena, vai vispār nelikt nevienu likmi, vispār nespēlēt, un tā dzīvot skaidri izmantojot speciālas metodas, lai to uzturēt, jo vienkārši to nedarīt, neko neizmantojot, nekādu terapiju, nekādas metodes nav iespējams. Ja? Izmantojot speciālas metodas, ir iespējams to neizdarīt pirmo reizi, pirmo malku, pirmo glāzīti, pirmo devu neieņemt, bet ja tu esi ieņemies to pirmu devu un malku, viss. Tu nespēsi apturēties. Ja, un tā ir atkarība. Un tieši tāpēc recidīvi ir iespējami, ja, un neviens nav pasargājis no recidīviem. Tas nenozīmē, ka tu esi kaut kāds nepareizs vai nepareizi veseļojis. Ja. Tas nozīmē, ka tu esi atkarīgais. Un parasti es ķēros pie recidīva analīzes, lai saprast, kādēļ, kas ir noticis, ja cilvēks ir atsacis liecot, ko viņš varbūt pārtrauca darīt, to, ko viņam vajadzēja darīt, vai ko viņš saka savādāk darīt, vai kaut kādas rekomendācijas tika pārkaptas, jo ir rekomendācijas cilvēkiem, kas veseļojas, jā. Nebūt tā sabiedrība, kur lieto aktīvi, neturēt mājas vielas un tā tālāk, jā. Dažas rekomendācijas, ja cilvēks saka neievērot rekomendācijas, saka pārtraukt apmeklēt konsultācijas, pārtraukt apmeklēt anonīmos, nu tad notiek recidīvs.
Jā, man liekas, ļoti daudziem ir stereotips, ka ir iespējams pilnībā izārstēties,
jā,
arī pašiem atkarīgiem.
Jā.
Un tas, man liekas, ir vissliktākais. Bet tu minēji arī par to biokīmiju. Es nezinu, cik tas ir tavā kompetencē, bet gribu pajautāt, tas ir tā, ka tu sāc lietot un tev ķīmiskajā līmenī tas viss izmainās jā. Un tev jā. Tad vēl visu laiku.
Jā, kas notiek? Piemēram, mēs ņemsim tagad, vienkāršāko, kas vienkāršāk var izskaidrot to ķīmisko atkarību. Jo atkarības var būt ķīmiskas, var būt neķīmiskas, jeb procesu atkarības. Un ķīmiskas ir dažādas vielas, alkohols, nikotīns, dažādas narkotikas, tabletes psihoaktīvas, jā. Bet neķīmiskas atkarības ir azartspēlē, datorspēles, seks, attiecību atkarības un atkarība no vāras, atkarība no naudas, no parādiem, no kredītiem, viss kas, jā, un viena datora slēpjas, jo kā attistas mūsu tehnoloģijas, mūsu dzīve ir arī veidojas jaunas atkarības, jaunas atkarību veidi, jā. Viena datora tur vesela čupa ar atkarībam, jā, ko var tur no čatiem, no iepazīšanām, no porno, no visokā, jā. Tas ir neķimiskas, jeb procesu atkarības. Un ja mēs ņemsim ķimiskas atkarības, jebkura ķimiska viela, kas ir psihoaktīva viela, kas maina apziņu, ja mēs runājam par apziņotību, kas maina apziņu, viņa pēc sava ķimiska sastāva ir līdzīga mūsu dabīgiem hormoniem. Jo mūsu ķermeni ir hormoni, kas regulē pilnīgi visu, kas regulē mūsu augšanu, mūsu nezinu, augumu un cik mēs daudz izaugām, mūsu svāru, mūsu uzvedību, mūsu emocijas, jā, visu regulē hormoni īstenībā. Un mums ir tādi dabīgie hormoni, nu, tauta tos dēvē par laimes hormoniem, tur ir vesels kompleks, endorfini, dofamīni, jā, un tā tālāk. Vairāki hormoni, kas saucas tauta laimes hormoni, kas darbojas kā pretsāpju un laimes hormoni, kas cilvēkam palīdz nejust fiziskas sāpes un dvēseliskas sāpes. Ja? Ja tie hormoni mums nebūtu, mums sāpētu pat, kad mēs sēdētu. Ja? Kā mūsu locitavas kustētos, mums būtu sāpes. Vai kad kaut kas slikts notiktu mūsu dzīvi, mēs nomirtu no tām sāpēm dvēseliskam, ja varētu ļoti ciest. Un tie hormoni palīdz to tik ļoti nejust. Tā kā pretsapju zāles un dot laimes sajūtu, kad kaut kas labs notiks. Un tie psihoaktīvas vielas pēc savas ķimiskas sastāva ir līdzīgi, ļoti līdzīgi mūsu dabīgiem laimes hormoniem. Kas notika ar organismu? Viņš pats rāžo to savu kaut kādu normu, cik mums katram vajag, ja ir kaut kāda norma cilvēkiem, viņš rāžo, lai cilvēkam jūstos labi un būtu adekvātam. Nevis kaut kādam eiforiskam, kaut kādam tādam apdulumam, bet tādam adekvātam. Ja? Jūst kaut kādas sāpes, bet nepārspilēti. Jūst sāpes, bet nenomirt no sāpēm, no bēdam, ja? No aizvainojuma. Nu, lūk, bet kā cilvēks ieņem to devu, organizu to dabūt no ārienes un doma, o, es pats te strādāju, ražoju tos hormonus, bet saimnieks man dot no ārpuses, pa brīvu nevajag tos ražot. Vienu reizi, otru reizi saņem no ārpuses, jā, un nevajag tos ražot. Viņš savu to hormonu ražošanu samazina. Jo sanāk, ka viņš doma, o, viņš ļoti, ļoti gudrs organizs. Viņš doma, man pašam nevajag tik daudz ražot, jo man saimnieks dot no ārpuses, jā, tos hormonus. Viņš neražo. Un tā ar katru reizi, kad mēs ieņemam regulāri to devu, tīpaši ar narkotikam ļoti ātri tas notiek, mūsu organizms mazāk un mazāk un mazāk ražo tos hormonus, un tāpēc parasti atkarīgiem pieaug tā deva. Lai saņemt līdzīgu efektu, tādu eiforijas sajūtu, nākamai reizi, ilgstošāk lietojot, kārtē reize vajag bišķiņu vairāk devas, tā vielas devas, jā, lai dabūtu to eiforiju, jo paša cilvēka hormona ir mazāka līmenī. Samazinās. Un tieši tāpēc ar laiku viņam mainās tā bioķīmija. Savi hormoni ir ļoti maz, un viņa organisms pieprasa. Kad viņš nelieto, viņam no rīta, nākamajā diena, kad deva jau iziet no organisma, viņam ir slikti. Viņam ir sliktais garīgais, viņam ir depresitāte, reizem pat suicidālas domas, reizem tas morālais paģirs tāds, jā, pārmetumi, pašpārmetumi visi, jā, un ļoti, ļoti slikta fiziska pašsajūta, gan alkoholiķim, gan narkomaniem, jā, tā ir lomka, alkoholiķim abstinences sindroms, tas nozīmē, ka organisms pieprasa to nākamu devu, lai morāli un fiziski es jūstos labāk. Un tas sanāk, ka ar laiku cilvēka organisms funkcionē pēc citiem noteikumiem, pēc citas schēmas, nevis tā kā cilvēkam neatkarīgam.
Tas tik neatgriezeniski vairāk?
Ir tā, kad cilvēks pārtrauc lietošanu un ilgstoši sāk uzturēt skaidrību ar katru dienu, ar katru nedēļu, ar katru mēnesi, tie hormoni savēja ar laiku sāk atjaunoties lēnam, ļoti lēnam, un tāpēc sākotnē, kad cilvēks pārtrauc lietot, viņš ir ļoti depresīvs, varētu būt, ļoti. Jo tie savi hormoni ir ļoti mazi, ja? Un tas ir par to ar viņu jārunā, ka tas varētu būt, ka nekas neiepriecinā. Viss ir pēlēks, viss ir nepatīkams, viss ir tāds vienaldzīgs un nekas nevar nest laimi. Ja? Un ar laiku tas līmenis atjaunojas, bet ziņa ir tāda, ka līdz galam tas nekad neatjaunosies. Un tikai tas cilvēks, un tam cilvēkam jādara kaut kādas speciālas lietas, lai sev palīdz justies labāk. Hobi, sports, ļoti labu rezultātu, meditācijas, jā, viss kas, lai palīdzētu uzturēt pacelt to laimes hormonu līmeni, jā. Protams, paralēli grupam un terapija, jā, kas ir ļoti svarīga. Nu, lūk, bet ja tad cilvēks pamēģina, ka es teicu to vielu, kad mums ir tādi receptori, kas saņem tos hormonus, kas iekšā iesūcas tie hormoni, jā, smadzinēs ir tādi receptori, kas uzsūc tos hormonus. Kad cilvēks sāk lietot, viņam tas vielas ļoti daudz, izveidojas ļoti daudz jaunu to receptoru. Un kad cilvēks nelieto ilgstoši un kaut vienu devu pamēģina, tie visi receptori, kas bija jau gandrīz tad, nu, tā vienkārši valda pateikt aizmiguši, viņi nebija vajadzīgi, jo tik daudz nebija tas vielas. To savu hormonu, viņi bija tā kā aizmiguši stavokli. Kad cilvēks ieņem to jaunu devu, viņi pamodas. Nu, tā lai vienkārši pateikt, viņi aktivizējas un prasa vairāk vīles.
Nu, jā.
Un tāpēc tas limba nav ārstējama, nav izārstējama līdz galam.
Jā, bet labā ziņa, kad var uzturēt to skaidrību.
Jā, tā ir ļoti labi. Parasti, kad es tādu ar klientiem, mēs sākam runāt, man priekš viņam ir viena ļoti tāda beidīga ziņa, ka viņš ir slims. Un no vienas puses turpat ir laba ziņa, ka parasti viņi domā, ka viņi ir slikti, ka viņi ir ļauni, ka viņi ir izlaisti, slikti audzināti, ka viņi ir vāji, ar vāju gribu. Parasti viņi domā, jā, esmu vājš ar vāju gribu. Saņēmies lupata, viņam teica, tur nezinu, vecāki vai tur sieva vai tu vīrs, jā, un viņi paši domā, ka viņi vāji tādi varguļi. Laba ziņa, kad viņš nav slikts vai vājš. Slikta ziņa, ka viņš ir slims ar diezgan nopietnu, hronisku, ja, neizārstējumu, progresējošu un īstenībā slimbu, kas ved pie nāves priekšlaicīgas. Ja. Bet atkal laba ziņa, kad ir metodes, ir paņēmieni, kā to apturēt un dzīvot nelietot un būt laimīgam.
Jo, vismaz tas ir iespējams.
Tas ir iespējams. Un man pat ir tāda pieredze, kad cilvēki, kas nav atkarīgi, viņi dzīvo, viņiem ir kaut kādi krēņķi, viņiem var būt kaut kādas problēmas, viņi var neiet uz terapiju pie psihologa, vēl kaut kur mācīties, kaut kā izaugt, kaut kādas prakses mācīties, meditācijas mācīties, viņi nekrēņķies ar to, viņi nu, dzīvo tiek gala, ja? Bet atkarīgie cilvēki, viņi nevar to atļauties. Viņam ir jārisina savas problēmas, viņam ir jāattīstas, viņi nespēja dzīvot kaut kāda krīze, viņi nespēja ilgstoši dzīvot kaut kādās depresijā, jo viņi uzreiz sāks lietot. Viņi nevar sev tādu prieku atļauties, nerisināt savas problēmas. Palikt dusmas, palikt aizvainojumā, jā, pārstrādāties, jā, jo tad viņi uzreiz lietos. Kā kāds fiziskais spēcīgs stress, psiholoģiskais stress, viņš vedis pie lietošanas, jā. Un tāpēc viņi spiesti, tā teikt, visu laiku strādāt ar sevi. Augt, attīstīties, meklēt jaunas metodes, kā sevi attīstīt, gan sportu, gan psiholoģija, jā, grupas visas metodes. Un bieži es dzirdu no saviem klientiem, nevis bieži samilvēju, bet nu, bija situācija, kad es dzirdu no klientiem, ziniet, bet man prieks, ka esmu atkarīgais un ka es saku veseļoties. Jo es skatījos uz cilvēkiem, kas nav atkarīgie. Un viņš darbs, mājas, āliņš teļuks, darbs, mājas, alus teļuks, jā. Viss, viņam nekā dzīve nav. Un es negribu tādu dzīvi. Es tiešām negribu. Un man prieks, ka esmu slims ar šito slimbu, jo es varu būt vat tāds, ka esmu šobrīd.
Viņš klausās pēc ideāliem, mērķtiecīgiem cilvēkiem.
Protams, nav jābūt mērķim saslimt ar atkarību un sākt veseļoties.
Jā, jā, jā. Tā es man teikt nedarīšu, bet... Ko es vēl gribēju jautāt, arī pastāv tāds stereotips, nu, kad, kad viņam ir visi šie aizspriedumi, kad viņš tur, viņš ir vājš, viņš nevar un tā tālāk, kad, kad tas nāk no bērnības, jo nu, tev kaut kā tas tika iestāstīts, un tu visu laiku pie tā turies, cik liela patiesība par to ir?
Jā, mēs runājam par atkarību, jā, atkal. Jo mūsu mērķa Sveta Lukas atbalsta biedrībā, gan cietumā, kad es strādāju, gan kur es strādāju citur ar atkarīgiem. Jā. Mēs runājam par atkarību un parasti atkarīga personība jau saka veidoties bērnība. Jā. Jo nepavēlti vieni cilvēki saka lietot, citi cilvēki nesaka lietot. Jā. Un vieni cilvēki varbūt alkoholu lieto mēreni un tā normas robežas, tā teiktu, jā, bet atkal liels jautājums priekš, kam to darīt, tas ir cits jautājums, cita diskusija, jā, alkohols ir īstenībā inde, priekš, kam to lietot mērni, ir labs jautājums, jā, bet cilvēki neatkarīgi var to, un kāpēc citi paliek atkarīgie, un kāpēc tas tā notiek, ir dažādi komponenti, ir ģenetiskais komponents, jā, kad, jā, vecvecāki bija atkarīgi no vielas, tad bērns piedzimst jau ar zemu endorfinu līmeni. Viņam jau ģenetiska predisponence atkarībai. Viņš nepiedzimst slims, viņš piedzimst ar noslīcetai slimībai. Ja viņš mūža laika nepieskarsies vielai, viņš nevar nepalikt par atkarīgu. Ja viņš pieskarsies vielai, sāks smēģināt, viņš ļoti ātri, tad cilvēks ar tādu backgroundu sāks palikt atkarīgais. Ja? Tas ir ģenetiskais komponents. Otrs komponents ir audzināšana un vide, kur aug bērns. Pat ja bērnam vecāki nav alkoholiķi, bet ja ir alkoholiķi vai kaut arī viens no vecākiem jau ļaunāk, jā. Jā, nav, bet vide ir tāda, kad bērns dzīvo kaut kādas konfliktos, vecāki strīdēja savā starpā, bērns to redz. Tie vecāki var būt ļoti labi sociāli situēti, adoptēti ar augstākam izglītībam, jā, un es strādāju ar bērniem, kuri vecāki ir ar divam, trīs izglītībam un sit bērnu nežēlīgi par atzīmēm, jā. Nu, ko mēs dabam? Bērns cieš no vārdarbības, no emocionālas, no fiziskas, reizi no seksuālas, jā. Tie ir tādi ekstremāki gadījumi, jā. Tas bērns aug ar ļoti zemu pašvērtējumu, viņš netic sev, viņš jūt ar sajūtu, ka viņš ir nekam nav vērts, viņš ir savādāks nekā citi cilvēki, viņš ir sliktāks par citiem cilvēkiem, viņš nejūtas piederīgs savai ģimenei, jo viņu tur nepieņem, sliktākā gadījuma tur ir vārdarbība, jā, varbūt mazāk ļaunākā un tāda traģiska gadījuma, tur ir kaut kādi joki par viņu, kaut kādi tādi komentāri nepatīkami, jā, nu, tu esi tāds nepietiekami gudrs, kaut kāda kritika nemetīga, bērnu neslavē, bērnu neatbalstā, neviens neinteresējas, kā tev iet, nejautā, kā tev klājas, kā tu jūties, kā es varu tev palīdzēt, vai kopā to izdarīsim, vai es tev palīdzēšu. Bērnu nav atbalsta, bērns nejūtas pieņemts, atbalstīts. Viņš auk ar domu, ka viņš ir slikts, sliktāks par citiem, nevienam nav vajadzīgs. Neviens viņam nekad nepalīdzēs. Pasaule ir nežalīga, jo ja mani vecāki ir tādi pret mani, nu kādi citi būs pret mani, jā?
Nu jā.
Viņš netic ne sev, ne pasaulē, ne apkārtējiem cilvēkiem, viņš nemeklē palīdzību, viņš nemāk lūgt palīdzību, jo viņš necer, ka viņam kāds palīdzēs. Viņš saka parasti meklēt, viņš jūtas slikti, vientuļi. Viņš nemāk veidot attiecības parasti, jā, jo viņam nav tādas pieredzes draudzīga, jo bērns mācās risināt konfliktus, tik galā ar stresu, ar problēmu, veidot attiecības ģimenē. Viņš redz to, kā papagailis, dzird un atdarina, jā, kā mērkaķitis, jā. Tā arī bērns atdarina. Un ja viņš neredz to paraugu, viņam nav ko atdarināt. Viņš saņem konfliktus, viņš saņem pieredze par lietošanu, par vārdarbību, jā, un viņš meklē, katram cilvēkam ir ļoti vajadzīga mīlestība, un, ko nozīmē mīlestība, tā ir pieņemšana, tā ir atbalstīšana, Un viņš to sāk meklēt uz ielām, pie pusaudžiem, pie tiem nevisai, kā teikt, no tiem pusaudžiem, kas ir no tādām līdzīgām ģimenēm, kas smēķē, kas lieto, kas lāmājās, jā, kas tur strīdās, kaujās, un tur viņu pieņem. Uz ielas pieņem visādus. Jā, nāc pie mūs, būsi mūsējais. Ja tu smēķēsi, lāmāsies un dzērsi un lietosi, būsi mūsējais, būsi krūtais. Jā. Beidzot ir laime, beidzot viņš ir pieņemts, beidzot viņš ir piederīgs kādam, vajadzīgs, beidzot viņu kāds vērtē un cienā, viņš atradis savējos. Un cenšas būt līmenī, jā, kopā aiziet lietot, kaut ko nozakt, konfliktus atrisināt ar agresiju, ar vardarbību, jā, viss aiziet. Tāda veida cilvēks paliek atkarīgs. Jā. Tas ir tāds ļoti destruktīvs veids, bet varbūt, jā, bez vārdarības arī ar inteliģentu ģimeni, bet cilvēks ļoti āgri var sākt lietot, eksperimentēt ar vielam, jo viņš jūtas vientuļš, bezspēcīgs, nevērtīgs, viņam slikti, viņš nespēja sadzīvot pats ar sevi, viņam grūti sadzīvot šī pasaulē, jā, un viņš sāk lietot, lai izmainīt savas jūtas, kā viņš jūtās. Un tas ir ļoti slikts moments, kad viena lieta, kad cilvēks lieto alkoholu, vienkārši nedaudz, kaut kāda laba kompānija, pie laba ēdienā, vienkārši...
Mēs jau visi tā darām.
Jā, ka garšīgu kaut kādu vielu, jā, ka kādu garšīgu kokteili, tā ir viena lieta, bet ja cilvēks lieto vielu, lieto alkoholu, lai jūs to savādāk, lai izmainītu savu stāvokli, tas ir tāds signāls sliktais. Par narkotiskām vielām vispār nerunājam. Tur jau ar pirmu lietošanu var rasties atkarība, jā, tīpaši ar stipram, smagam narkotikam, tur pēc pirmas lietošanas varbūt jau atkarībā. Par tādu normālu lietošanu vispār neiet runas. Nolūk, un tad cilvēki meklē, kā jūsties labāk, meklē anesteziju savam jūtām un dabūj to. Vielā. Un mani klienti reizim stāsta, tie atkarīgi klienti, kad es pirmo reizi pamēģinu alkoholu vai narkotikas, es saprotu, šitais tas, tieši tas, kas man bija vajadzīgs. Es mocījos visu laiku un beidzot es dabūju to, ko es vēlos. Viss, es dzēršu visu mūžu. Tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Un tas ir cits moments, nelabs signāls, kad cilvēks ielieto alkoholu piemēram un jūtas kardināli labāk nekā nelietojot. Tas ir ļoti slikts signāls, tas nozīmē, ka bez vielas viņš nejūtas labi. Viņam vajadzīgs kaut kāds papildus līdzeklis, lai justos labi. Jo cilvēkam, kas viss ir kārtībā, tie hormoni, jā, tā pašsajūta, emocionālais stāvoklis, viņš bišķiņ ielieto, nu, garšīgi, nu, varbūt bišķiņ nedaudz jautrāk, bet, nu, nekas paraks tāds izcils. Tā ir normā.
Jā, un... Parasti šādos gadījumos, kad nevar iztikt bez vielas, arī kaut ko izrakstu? Vai es nezinu, kaut kādu medicīnu
pretparāti? Mana mīļākā tēma. kadreiz, kā to pateikt korekti?
Tu var teikt, kā ir.
īstenībā agrāk, manuprāt, ļoti plaši ārstē ar zālēm medzinē ārstēt atkarību. Ja bija narkologi, kur bija jārstē atkarību? Pie ārsta narkologa. Ir tāds ārsts narkologs, viņš ārstē atkarību. Ja? Viņš izraksta kaut kādas zāles, visbiežāk tie ir kaut kādi tranquilizātori, nomierinoši, kas īstenībā sava pamata ir legālas narkotikas. Ja? Ir vielas, kas ir legālas. Ja? Ja gardumiņa, es tā saucu savam klientam, gardumiņa, gribu aiziet pie narkologa, dabūt gardumiņa, jā. Nu jā, un tad viņi dabūja tos gardumiņas, un īstenībā tas ir paradoks, ārstēt atkarību no vielām ar citām vielām, kas izraisa atkarību, jā. Tas ir kaut kāds bišķiņ, nu kaut kas manam pratam neaptverams, jā. Daži narkologi joprojām tā turpina darīt. Jā, citi narkologi modernāki jau sūta pie psihologiem, jau sūta pie psihoterapeitiem, pie manis bija jau nākuši klienti narkologiem, jā, tas ir jaunākas paudzes narkologi, pats sūta pie anonīmu alkoholiķiem narkomāniem, jā, tādi vairāk progresīvi narkologi. Un tas ir tiešām pareizi, jo nu, visa pasaulē ir atzīts, ka atkarību ir jārstē ar psihoterapiju, ar Minnesotas programmu, ar anonīmas narkomāns un alkoholiķas programmu. Protams, mēs nerunājam par to, ka cilvēkam ir dubulta diagnoze, ka cilvēkam ir psihiatrija un atkarība vienlaikus, jā, tad noteikti cilvēkam ir jāiet nevis pie narkologa, bet pie psihiatra. Ja? Jo tieši psihiatrs ir tas speciālists, kas izvērtē, vai tev ir psihiatriska saslimšana vai nav, un ko tev izrakstīt. Ja? Nevis vienkārši kaut kādos kārtējos nomierinošas vai tranquilizatoros, ja? Ja piemēram viņam depresija, nu viņam nevajag nomierināties, viņam vajag antidepresantus. Ja viņam, nezinu, tur šizofrenija, viņam nevajag vienkārši nomierināties, viņam vajag ārstēt to šizofreniju vai epilepsiju, ja? Vai kaut kādas uzmacīgas lietas, Un tad viņam vajag ļoti speciālus medikamentus, nevis vienkārši uz dūlu tos nomierinošos, nomierināties, jā, visiem vajag. Nu, lūk, un tad obligāti, kad ir dubulta diagnoze, tad vienmēr sakam ar psihiatriju, jā, tad vienmēr klients iet pie speciāla psihiatra, kas arī ir ļoti labi saprot, kas ir atkarība. Kas izmeklē mani ir savi kolēģi pazīstami, kuriem es uzticos, ka es saprotu, kas ir atkarība. Un tad klients atnāk un saka, ka esmu atkarīgais, un man ir aizdomas, ka man iespējams varētu būt psihiatrija un psihiskas problēmas. Un tad ārsts viņam konsultē, un ja viņam tiešām ir psihiatrija, un piemeklē tas zāles pēc iespējas, kas nav viņam bīstami. Kas neizres atkarību. Visbiežāk tas ir iespējams, jā, jo pavisam nevienmēr ir vajadzīgi tie nomierinoši un tranquilizatori. Un ļoti reti, kad diagnoze ir tāda, kas tiešām pieprasa tos nomierinošus vai tranquilizatori, ļoti reti, jā, ka tieši šito psihiatra saka jā, ka tie riski nokļūt atkal recidīva un saka, atsak lietot, ir varbūt netik bīstami, ka ja viņš nelietos tos. Tā kā katrs ārsts izvērtē tos plusus un minusus no tām zālēm. Un ja minusi ir lielāki, tad viņš nedod, bet ja minusi ir lielāki nelietojot tas zāles, tad viņš izraksta. Nezinu, vai es skaidri to normāli paskaidroju. Tad secinājumi tad, ka ļoti reti tiem cilvēkiem tiešām vajag tādus bīstamas vielas, piemēram, ka narkoze. Reizēm atkarīgiem arī vajag taisīt operāciju, bet narkoze ir narkotikas. Protams, ārsts negriezis cilvēku bez narkozes. Bet tad atkarīgam ļoti labi, jā, pirmkārt narkologam, nevis narkologam, bet, kā viņu sauc, anesteziologam, profesija ir līdzīga. Anesteziologam jāsaka, ka esmu atkarīgais, jo viņam ar parastu devu nepietiks. Viņu sāks griezt, bet viņš var neiemikt. Jā,
nopietni?
Jā, jo narkoze ir tā pati narkotiska viela. Un viņam tā deva jau varbūt krietni lielāka, un to mazaku devu, kas normālam cilvēkam ir koma, viņam var nepietikt. Viņš var pamosties ar vēderu uz āru, jā. Sagriezt, un tas ir bīstama. Un tādi gadiem ir bijuši, kad cilvēki nebija teikuši. Tāpēc par šito jāsaka, ārstam to jāzina un pašam jāsaprot, ka nākamā, aiznākamā diena tev jābūt ļoti modram, jo var rasties tieksme, vēlme atsakt lietošanu. Un tādi gadiem var būt, bet parasti, jā, parasti to ārstē ar psihoterapiju, bez medikamentiem.
Jā. Pirmais secinājums, neejam pie vecu narkologa.
Piedodiet, narkologi!
un otrais secinājums, man bērnībā gaidivarā bija anestēzija. un laikam bija recidīvi, bet nu, cerēsim, kad... bet pagaidām... bet pagaidām viss ir labi. Jā, bet tad sanāk... Ja tev bērnībā veica operāciju...
Nekas, tas ir nekas traks, nav viss kārtība. Viena, divas, trīs narkozes, nu, protams, tas sirdī nav labi un tā tālāk, bet ja cilvēks nav atkarīgais viņam, tas nav tik bīstami kā atkarīgiem cilvēkiem.
Paldies Dievam.
Viss kārtība.
nu jā, kaut kā tā. Olga, kur tu var atrast, ja tu vēlies padalīties ar saviem kontaktiem? Tu arī sniedz privātu praksi, vai ne?
Jā, man arī ir privāta prakse. Es varu dot savus kontaktus, varu dot savu telefonu numuru, varu dot savu e-mailu.
Jā, mēs tad ieliksim lejā pie apraksta. Un, ja jums rodas jautājumi, jūs varat droši rakstīt Olgai vai arī nākt pie viņas. Ja jums ir tāda problēma, tad uzsvētās lūgas biedrību. Un tad tiekamies nākamajā reizē kopā ar Kristapu. Mm.
Thank you.